на денешен ден во музичката историја.
15. ноември. На денешен ден 1932 година е родена Пицула Кларк. 15. ноември 1962 година на врвот на Билборд беше синглот Big Girls Don't Cry на The Four Seasons. На денешен ден 1997 година почина Сол Чаплин, композитор и аранжер кој има добиено три Оскари за музиката во филмовите An American in Paris, Seven Brides for Seven Brothers и West Side Story.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.